Алмаз Бугарман алдыдагы жарым саатта айтып берилет деген темалардан. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт-өнөктүгү жыйынтыкталууда ушул жекшембиде шайлоо өтөт.
Үгүт-өнөктүгүнүн жүрүшүндө 6 талапкер жарыштан четтетилип, айрымдарына кылмыш иши козголуп.
УКМК төрагасы Ташиев кеминдеги Долпран кенин казууга берилген лицензиялардын чоо жайы текшерилип жатканын, убагында алар арзан сатылып кеткенин билдирди. Жекшембиде 30 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоодо чет өлкөлөрдө жалпы 34 өлкөнүн аймагында 100 тоошкана ачылат. Ушул бая темаларга алдыда кеңири кайрылат беребиз. Азыр жаңылыктардан угуп алалы кесиптешим Түмөнбай Абдинабиев уулу микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы? Гонконгдо бийик туракчай комплексиндеги өрттөн улам каза тапкандардын саны 128 жетти. Өрт өчүрүүчүлөр көп кабаттуу 7 имараттагы батирлердин ар бирин кыдырып отуруп 28 ноябрда дагы ондогон адамдын сөөгүн табышты. Издөө иштери дагы уланып жатат. Мындан улам курмандыктардын саны дагы өсүшү ыктымал экендиги эскертилди. Буга чейин табылган сөөктөрдүн 89%нун тек жайы аныкталып элек, дагы 200 кишинин дайыны белгисиз. Өрт чаршамба күнү түштөн кийин Ван Фуккурт деген комплекстеги көп кабаттуу 8 үйдүн биринде тутанып, башкаларына тез жайылып кеткен. Өрттүн себеби азырынча белгисиз. Ал турак жай комплексинде ремонт жүрүп жаткан маалда тутанган. Гонконг бийлиги буга байланыштуу этиятсыздыктан киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгоп, 3 адам кармалганын билдирди. Полициянын маалыматына караганда, кармалгандар комплексте ремонт жүргүзгөн курулуш компаниясынын жетекчилери жана инженери. Телсиз жоо менен күрөшкө жалпы 2300 өрт өчүрүүчү жана дарыгер тартылган. Жаракат алгандардын саны 79 жетти. Алардын арасында 12 өрт өчүрүүчү бар. Бир өрт өчүрүүчү каза болгон. Комплекстин ичинде канча адам калганын так айтуу кыйын. Украинанын коррупцияга каршы улуттук агенттигинин жана жемкорлукка каршы иштерди караган прокуратуранын өкүлдөрү президент Владимир Зеленскийдин администрация жетекчиси Андрей Ермактын үйүндө тинтүү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу 28 ноябрда аталган мекемелер телеграмдагы каналдар аркылуу ырасташты. Маалыматты Андрей Ермак өзү дагы ырастаган. Ал тергөөчүлөргө батирге кирүүгө мүмкүнчүлүк берип, алар менен кызматташып жатканын билдирди. Украинская правда жазгандай, тинтүүлөр өкмөттүк кварталда өтүүдө. Басылманын маалыматына караганда, ал жак агенттик менен прокуратуранын болжол менен 10 жакын кызматкери кирген. Бул тинтүү Украинада Энергоатом мамлекеттик компаниясына байланышкан ири коррупциялык жаңжал күч алып жаткан учурда болууда. Ал чуунун айынан энергетика жана юстиция министрлери кызматтан алынды, жемкорлук схемасынын башында турган деп шектелген ишкер Тимур Миндич өлкөдөн чыгып кеткен. Маалымат каражаттары аны Зеленскийдин жакын досу катары мүнөздөп келишкен. Оппозиция жана президенттик эл кызматчысы фракциясынан айрым депутаттар энергетика тармагындагы бул жаңжалдан улам Ермактын да кызматтан кетишин талап кылышкан, анткен менен Зеленский өзүнүн жакын кеңешчисин кызматтан алуудан баш тарткан. 54 жаштагы Ермак Украин президентинин эң ишенимдүү саясий өнөктөштөрүнүн бири деп саналат. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иши боюнча соттун өкүмүн кайра кароо үчүн жогорку сотко арыз берилерин анын адвокаты Икрам Иднайткулов азаттыкка билдирди. Ал качан кайрыларын тактаган жок, учурда арыз даярдалып жатканын маалымдады. Быйыл апрель айында Кыргызстандын Конституциялык соту 2010-жылы бийликтен кулатылган Курманбек Бакиевдин адвокаты Айткуловдун өтүнүчүн канааттандырган. Анда сот кылмыш иши үчүн сыртынан соттолгон адам өз каалоосу менен же күч органдарынын аракетинин натыйжасында Кыргызстандын аймагына келгенден кийин соттук иши өзүнүн катышуусунда кайра каралышына реалдуу мүмкүнчүлүк алууга тийиш экени жазылган. Бул чечим Бакиев Кыргызстанга келет деген сөздөрдү кайра жандандырган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев мурдагы президент келсе камаларын эскерткен. Президент Садыр Жапаров да буга чейин Бакиевди Кыргызстанга кайтаруу тууралуу сүйлөшүү жүрүп жатканын, Беларус бийлиги эгерде ал камалбаса өткөрүп берилерин билдирген. Курманбек Бакиев президенттик бийликке 2005-жылкы 24 марттын кылабынан кийин келип, 2010-жылдын 7-апрелиндеги 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодо бийликтен кулатылган жана үй бүлөсү менен Беларуска качып кеткен. Апрель окуяларына байланыштуу сотто Бакиев баштаган 28 адамга айып тагылып, өзүн 30 жылга кесүү чечими чыккан. Орусия президенти Владимир Путин 27 ноябрда Бишкекте мамлекеттик сапары жыйынтыкталар алдында журналисттерге маалымат жыйын куруп, орус казак чек арасында жүк ташуучу унаалардын узун кезеги тууралуу үн катты. Орус лидери буга Казакстандын жүк ташуучу унаалардын тиешелүү документи жок эле орус чекарасынан өтүп жүргөнү себеп болгонун түшүндүрдү. Мындай учурда бажы органдары текшерүүгө укуктуу жана алар тандалма негизде унааларды текшерип көргөн. Ошондо казак орус чекарасынан такыр документи жок бир топ унаа өтүп жатканы аныкталды. Ооба, бизде орток базар, эркин товар жана капитал жүгүртүү болушу керек, бирок жүк ташыгандарды мамлекеттер биргелешип аныктаган бир катар документи болушу шарт. Алар көп эмес, бирок болушу керек, деди Путин. Ал узун кезек жыл соңуна чейин жоюларын жана келерки жылдан тартып Орусиянын баж органдары жүк ташуучулардан белгиленген бардык документтерди талап кыла баштай турганын айтты. Сентябрдан башынан тартып Кыргызстандан бараткан жүк ташуучу автоунаалар Казакстан менен Орусиянын чекарасында көпкө кезек күтүп тыгын узарып жатканын кабарлаган. Казакстандык басылмалар өткөрмө бекеттерге такалган жүк машинелердин саны 14,000 чейин жакындаганын жазышкан. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоодо мыйзам бузду деген негизде алты талапкер жарыштан четтетилди. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов 28 ноябрда маалымат жыйынында билдирди. Мындан тышкары 30 талапкердин өзүнө жана өкүлдөрүнө эскертүү берилген. Ошондой эле шайлоо мыйзамдарын жана үгүт жоболорун бузган үчүн 503,000 сомдук айып пул салынган. Бекматовдун билдиришинче, жалпы 467 талапкер катталган болсо, анын 461 шайлоого катышат. Шайлоо 30 ноябрда өтүп, добуш берүү ошол күнү эрте мененки саат 8:00 башталат. Үгүт иштери 29 ноябрда эрте мененки 8:00 токтотулуп, жымжыртык күнү жарыяланат.
Рахмат сизге, Түмөнбай. Жаңылыктар менен кесиптешим Түмөнбай абдыны бүгүн тааныштырды.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз.
Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү жыйынтыкталууда. Дүйшөмбүдө шайлоо өтмөкчү. Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө шайлоо мыйзамдарын бузган 6 талапкер жарыштан четтетилип, 30'уна эскертүү берилгенин билдирди. Толугураак Замира Кожобаевадан угалы.
Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө 6 талапкер жарыштан четтетилип, айрымдарына кылмыш иши козголгонун билдирди. Андан сырткары эскертүү алып, айып пул төлөгөндөр бар. Аймактык шайлоо комиссияларынын жумушчу топтору 80 арыз карады, деди Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү Абдыжапар Бекматов. Анын айтымында жарыштан четтетилгендер шайлоо мыйзамдарын жана үгүт жүргүзүүнүн жоголорун одоно бузгандар.
Борбордук шайлоо комиссиясына атайын укук коргоо органдар тарабынан кылмыш ишин козгоо боюнча өтүнүчтөр келип түшкөн. Аларга Борбордук шайлоо комиссиясы өтүнүчтөрдү канааттандыруу боюнча чечимдерди кабыл алган. Алардын тарапташтары бүгүнкү күндө ошол кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында сурактар жүргүзүлүп атат. Аларга сурактардын негизинде, алардын жыйынтыгы боюнча, эксперттердин корутундуларынын негизинде дагы тиешелүү кийинки чаралар дагы көрүлөт.
Борбордук шайлоо комиссиясы 27 ноябрдагы отурумунда жогорку кеңешки шайлоого Бишкектеги номер 22 шайлоо округунан депутатка талапкер Лера Акунованы жана номер 24 округдан талапкер Гүлназ Халилованы кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген. Андан мурдараак Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Лера Акунованын кызы менен жиени шайлоочулардын добушун сатып алуу үчүн талапкердин штабынан 360,000 сом таратканы аныкталганын билдирген. Бул факты боюнча кылмыштык жаза кодекстин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Андан мурдараак Көк Жар кичи райондогу үйлөрдүн биринин турак жай ээлеринин шириктештик башчысы 76 жаштагы аялга кылмыш жаза кодекстин 196 беренеси шайлоочулардын добушун сатып алуу менен кылмыш иши козголуп кармалган. Быйылкы парламенттик шайлоодо муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлерге, мугалим, дарыгерлерге үгүт иштери менен алектенүүгө тыюу салынган. Бирок бул тыюуга карабай шайлоо иштерине аралашканы үчүн бир нече мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кызмат ордун карап чыгуу сунушу тиешелүү тараптарга берилгенин Боршайком мүчөсү Абдыжапар Бекматов билдирди.
алар боюнча дагы бир топ 2 айылдык кеңештин төрагаларына тиешелүү жазалар колдонулду жана иш берүүчүлөрүнө ээлеген кызмат ордун боюнча дагы сунуштар берилди. Андан сырткары укук коргоо органдарынын башка мамлекеттик органдарында кызматкерлери катышкан айрым бир фактылар боюнча ыкчам чара көрүү координациялык топко биз сунуштарды бердик. Алар тиешелүү ошол иш берүүчүсүнө, мамлекеттик органдардын жетекчилерине каттарды жолдошту. Бүгүн үмүт кылам, бүгүн алар боюнча тиешелүү жооптор келишет.
Шайлоонун үгүт иштерине аралашкан үчүн бир нече мамлекеттик кызматкер жумуштан кеткенин министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев дагы билдирди. Үгүт өнөктүгү 10 ноябрда башталган. Шайлоо мыйзамдарына ылайык үгүт иштери 29 ноябрда саат 8:00 токтотулууга тийиш. БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматовдун маалымдашынча, соц тармактарда мурда жарыяланган үгүт материалдарын бул күнү бөлүшүп же комментарийлөө дагы мыйзам бузуу болуп эсептелет. Жалпы өлкө боюнча 2492 туруктуу шайлоо тилкелеринде добуш берилет. Андан тышкары соода борборлорунда, аэропорттордо аралыктан добуш берүүчү 30 шайлоо тилкеси түзүлгөн. Ошондой эле чет мамлекеттерде дагы аралыктан добуш берүүчү 100 шайлоо тилкелери иштейт. БШКнын маалыматына ылайык, алардын бардыгы тиешелүү техникалык жабдуулары менен жабдылган. Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү ал жабдууларды башкаруу боюнча шайлоону мыйзамдуу өткөрүү боюнча окутулуп даярдалган. Жогорку кеңештин 8-чи чакырылышына депутаттыкка талапкер болуп жалпысынан бир мандат үчүн 5 киши атсалышууда. Талапкерлердин көп түгү жагынан Сокулук шайлоо округунан 25 талапкер бир округтан ат салышса, Жалабаттагы дагы бир шайлоо округунда болгону 5 талапкер чыгып жатат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ошол эле шайлоо темасын улайбыз. Жекшембиде 30 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоодо чет өлкөлөрдө жалпы 34 өлкөнүн аймагында 100 добушкана ачылат. Конституциялык мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык бул жолу шайлоочулар аралыктан добуш бере алат. Буга чейин чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктардын көбү шайлоого катыша албай келген. Жаңы система сыртта жүргөн кыргыз жарандарына кандай мүмкүнчүлүк берет? Маалымат таратуу иштери кандай жүрдү? Бул жолу шайлоочулар жана бийлик өкүлдөрү мурдагы шайлоолордон сабак алдыбы? Ушул жана башка суроолорго Кыргызстандын Австриядагы элчиси Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрайымы Нуржан Шайылдабековадан жооп алабыз. Аны менен Азаттыктын Прагадагы кабарчысы Айгерим Акылбекова маек курду.
Бул жолку шайлоодо чет өлкөдө жашап жүргөн кыргыз жарандары аралыктан туруп Кыргызстанда катталган жери боюнча добуш бере алат. Бул сыртта жүргөн миңдеген кыргыз мигранттарына канчалык мүмкүнчүлүк берет?
Мамлекеттин милдети бул чет өлкөдө жүргөн жарандарга добуш берүү, катышууга шарттарды түзүп берүү. Ошол максатта бул киргизилди. Эрежеси, процедурасы жөнөкөй болот. Жарандарыбыз өзүнүн улуттук жарандык паспорт менен бардык түрлөр кабыл алынат, келип добуш берсе болот. Идентификациядан өтөт, анан кайсы аймакта каттоодо турса, Кыргызстанда, ошол аймактын округтун бюллетенин алып, өзүнүн ошол округта катталган талапкерлер үчүн добуш бере алат.
Четте жүргөн кыргыз жарандары чукул же мөөнөтүнө мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоо тууралуу жетиштүү так маалымат ала алдыбы?
Маалымдоо үчүн Борбордук шайлоо комиссия көп аракет кылды. Улам-улам онлайн консультациялар жүргүзүлүп атты, онлайнга кошулуп көп жарандар маалымат алып атышты. Деги эле азыркы маалымдоо система бул баардык жана социалдык тармактар аркылуу жана интернет аркылуу болуп атат.
Бул жолу чет өлкөдө узак убакыт бою жашаган жаран шайлоого талапкер катары катыша албайт деген жообу киргизилди. БШКнын мурдагы төрайымы эле эмес, азыр Кыргызстандын чет жактагы элчиси катары бул норманы сиз кандай кабыл алдыңыз?
Кайра шайлоо мыйзамдарын карап атканда бул маселе мындай кеңири талкууланыш керек деп. Анткени биз көрүп атабыз, жыйынтыгында бул эреже ушинтип иштеди. Айрым ушу чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз мындай урматтаган ишенген адамдарыбыз катталган жок да деп ойлоп атышат. Мага дагы кайрылуу болгон, эмнеге ушундай эреже киргизилди деп. Бир тобокелчиликтерди жоюу үчүн киргизилген деп негизделген деп ойлойм. Бирок муну талкуулаш керек, канчалык бул туура болду же көбүрөөк мындай зыян алып келдиби деп. Өлкөбүз ушу ички да тышкы миграциянын өлкөсү болуп атат да. Көп жылдан бери анан чет өлкөдө дагы эле саны көп. Эрежени дагы бир жолу мындай салмакташ керекпиз да.
Буга чейин чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктардын шайлоого катышуусу өтө төмөн экени айтылып келген. Мисалы, 2021-жылы президенттик шайлоого жана референдумга чет өлкөлөрдөн өтө аз сандагы кыргызстандыктар добуш беришкен эле. Шайлоого катышуу көрсөткүчү төмөндөп кеткени Кыргызстандын өзүндө деле катталды. Буга эмне себеп? Эмнеге шайлоочулар добуш берүүгө келбей коюшат же активдүү эмес?
Кандай адамдар келет парламентке же кеңешке, жергиликтүү кеңешке? Ошол дагы таасир этет да шайлоонун кабыл алуусуна. Мисалы, кандайдыр бир округда бир мурда мыйзам менен мыйзам бузган адам же мурда соттулугу бар адам жыйынтыгында ошо депутат болсо, анда ошо жалпы шайлоо системага ушундай кандайдыр бир ишенбестик пайда болот да. Кандай шайлоо өттү, бул маанилүү, бирок ким шайлоонун жыйынтыгында келди, бул андан дагы маанилүү маселе да. Ошондуктан мен ойлойм, мамлекет милдеттүү болгон шайлоо шарттары, процедуралары бул жасалды. Дагы бир маселе, бул ким шайланат, бул шайлоочулардан көз каранды маселе. Мен ойлойм, биздин шайлоо системанын бир проблемасы бар, шайлоочулар туура тандаш керек. 5000 адамды сатып алуу бул оңой. А эгерде ар бир округдан жана 142 000 атпайбызбы бир округда шайлоочулардын саны, алардын жарымысы келген учурда анда эч кандай коррупционерлерге же болбосо добуш сатып алуу алып аркылуу келем деген адамдарга эч кандай жол берилбейт. Азыркы добуш сатып алуу прям массалык түрдө болгон. Мисалы 20-жылы ошол добуш сатып алуудан ошонун айынан да добуштардын жыйынтыктары кабыл алынган жок.
2020-жылдагы октябрь окуяларына себеп болгон шайлоо тууралуу өзүңүз айтып калдыңыз. Андан бери 5 жыл өттү. Сиз кандай пикирдесиз? Мамлекеттик органдар, бийлик же эл ошол шайлоодон сабак алдыбы?
Ооба, албетте биз ошо мисалы 20-жылы массалык түрдө добуш берүү күндө добуш сатып алуулар болуп, ал ситуацияны укук коргоо органдар мындай көзөмөлгө ала алган жок да. Ошо массалык түрдө добуш сатып алуу жүрүп атып, шайлоонун жүрүшүндө ошондой, билесиз да, анда Биримдик партия, Мекеним Кыргызстан партия, бир партияда, Биримдик партиясында мисалы 200 талапкерден 80 адам, 80 талапкер биринчи жетекчилерден болчу да. Биринчи жетекчилер же болсо ошо добуш берүү күнүнө чейин да бир дагы кылмыш иши козголгон жок болчу. Бирок укук коргоо органдар ошону октябрдын сабактарын алды деп мен эсептейм, анткени кийинки шайлоодо, президенттик шайлоо январда болгон, жалпы республика боюнча ар бир милиционер менен иш жүргүзүлгөн. Биз эч кимди күнөөлөбүз келбейт, анткени ар бир ушундай массалык түрдө болгон иште мындай жогорку жетекчиликтин мындай саясий позициясы абдан маанилүү.
Сиз быйыл Кыргызстандын Австриядагы элчиси болуп дайындалдыңыз. Элчилике Австрия менен катар Чехия жана Словакия дагы кыргызстандыктар да карайт. Бул өлкөлөрдө жалпы добуш бере турган жарандардын саны канча?
Австриялык тийиштүү органдар менен санап беришкен, алар деле кирип аткан, чыгып аткан. Анан 1700 адамды консул санап атышат ошо жарандар. Мындай туруктуу, албетте келип кеткен киши андан көп, бир 4-5 000 чейин. Бирок ушундай туруктуу окуп аткан же иштеп аткан адамдар 1700 деп биз санап атабыз. Словакияда биздин жарандардын саны өсүп атат. Ал жерде анткени чоң ири заводдор бар, алар ал жерде көп биздин мындай уюштурулуп келген группалар иштеп атышат азыр да, участок ачып атат. Чехияда мурдатан бери биз билебиз, Чехияда биздин жарандар көп болчу. Ошондуктан мурда курултайларга барган делегаттар дагы дайыма ушул маселени көтөрүшчү да, биз шайлоого дагы катышат элек, бизге элчилик дагы ачып бергиле деген талаптар болчу мурда жарандарыбыз катышып берсе. Мен ойлойм, жакшы ошондо жарандар мамлекет менен жакшы бир диалогдо турат деген белги болмок да.
Азаттыктын суроолоруна Кыргызстандын Австриядагы элчиси борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрайымы Нуржан Шайылдабекова жооп берди. Суроолорду ага кесиптешим Айгерим Акылбекова узаткан.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кеминдеги Долпран генин казууга берилген лицензиялардын чоо жайы текшерилип жатканын, убагында алар арзан сатылып кеткенин билдирди. Ал бул тууралуу 27 ноябрда кеминде тургундар менен жолугушууда айтты жана ген тармагына көзөмөл күчөтүлөрүн эскертти. Ушул аптанын башында аталган генди иштеткен кытайлык компаниянын башчысы Кытай жараны камалган, атайын кызмат ал ири өлчөмдөгү зыян келтирүүгө шексин алып камалганын, атайын түзүлгөн комиссия бир катар мыйзам бузуу фактыларды аныктап чыкканын кабарлаган. Жергиликтүү тургундар ген жаткан жерди алтын чөйчүк деп аташат жана былтыр тан бере эле экологияга кесепети тиет деген жүйө менен алтындын казылышына каршы болуп өлкө башчыларына тынбай кайрылып келген эле. Бир ай мурда Ташиев чоң кеминге барганда ага кайрылышкан болчу ушул маселе боюнча Эленора Бешенбек кызында калган сөз.
Силердин оюңар боюнча кандай? Эми баарын ошол токтотуп иштетпейли деп атасыңарбы?
Ошол же
Камчыбек Ташиев чоң кеминиктер менен өткөн айда жолуккан. Ошол жерден билим берүү тармагынын ардагери Улансоо Кеев жергиликтүү тургундар экологияга, жашоочуларга зыяны тиет деген негизде генинин казылышына каршы экенин айтып, ишти токтотуу тууралуу Ташиевден жардам сураган.
Кытай фирмасы Долпран деген тогуркасына ген ачкан атат. Тогуркасы жалат күнгө ылатуу. Мунун чокусунун баары мөңгү. Ушул мөңгүлөрдүн эрип кетүү коркунучу дагы бар да бизде. Дагы бир коркунуч бул жерде мына токойлор, чытырман токой 100 километрден ашып созулуп жаткан чытырман токой карагай чер. Ушул карагай черлер дагы жок болуп кетеби деп биз тынчтанып атабыз да жер үстүн чындыгында. Анан эң негизги коркунуч бизде ооруке 1911 жылы катуу жер титирөө болгон. Бир айылды басып алган тоо. Анан көп киши жабыртаткан да. Ушундай сейсмикалык зона бул өтө коркунучтуу зона болгондон кийин эртеңки күнү кайталанып кетсе кандай болот? Анан бул жерге келип алар фабрикасынан кийин муну сактабыз сайын курабыз деди да. Бирок ушул эгерде жанагындай сейсмикалык зона болгондон кийин жер титирип кетсе эмне болот? Ушул фабрика мисалы үчүн бузулса. Анткени бул суу биздин суу, мына чоң мөңгүнүн дарыясы. Бүткүл ушул сарай жүн чүйдү багып атат чындыгында. Чүй суусу менен кошулуп. А эгерде суу булганса анда эл дагы жабыртартат.
Атайын кызматтын төрагасы бул генге берилген лицензия ген казган компаниянын иши текшерүүлөрүн убада кылган. Бир айдан кийин 24 ноябрда улуттук коопсуздук комитети Долпран алтын генин иштеткен кытайлык компаниянын башчысы ири өлчөмдө зыян келтирүүгө шек саналып кармалганын билдирди. Бул генге байланыштуу түзүлгөн комиссия бир катар мыйзам бузуу фактыларын аныктап чыкканын маалымдады. Камчыбек Ташиев 27 ноябрда Кемин шаарында Долпран генинин айланасындагы соңку кырдаал тууралуу маалымат берди. Анда бул генди иштетүүгө убагында лицензиялар дээрлик бекер берилгенин колдон колго өтүп кайра кымбат сатылганын маалымдады. Генди казуу же биротоло токтотуу чечими азырынча кабыл алына электигин билдирди.
Долпран кенини 5 лицензияны мамлекеттен бекер алган убагында мамлекеттен 1% үлүшү жок ушул жерде. Башкаларга $32 миллион сатып кеткен. Биз азыр аныктап атабыз 5 лицензиянын тегерегиндеги биздин жер кен байлыктарыбыздын баасы $10 миллиард тегерегинде. Мына Долпрандын баасы. А мамлекетке 1 сом түшө элек али. 1 сом пайдасы жок. Казылып талкаланып атат. Тоолорубуз талкаланып атат. Мыйзамсыздыгын алыптадык булардын. Ошонун негизинде азыр башкы директору камакта отурат. Муну менен токтоп калбай. Биз бул Долпранды эгер мамлекетке пайдасы тийсе, ошол 10 миллиардтан кайсыл бир чоң бөлүгү мамлекетке пайдасы тие турган болсо иштетебиз. Тийбей турган болсо иштетпейбиз.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Азаттыкка Долпран гени тууралуу маалымат берди. Ага ылайык бул генди иштетүүгө лицензия 2008 жылы ТК Георесурс компаниясына берилген. 2021 жылы аталган фирманын кайрылуусунун негизинде лицензия Кемин ресурс групп фирмасына өткөн. Бул компания 2023 жылы 20 жылга, тактап айтканда 2043 жылга чейин генди пайдалануу укугун алган. министрлик учурда бул компанияга бардык уруксат документтери берилгенин жана коомдук угуулар өтүп жатканына байланыштуу ген казыла электигин айтып жатат. Расмий маалыматка ылайык, Долпуранда болжол менен 5 тоннадан ашык алтын, 12 тоннадан көп күмүш жана 8,5 тоннадай жез бар. Долпурандын маселеси буга чейин жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Парламенттин буга чейинки чакырылышынын депутаты Балбак Төлөбаев президент Садыр Жапаровго кайрылып, генди иштетүүгө берилген лицензияларды кайтарып алууга чакырган. Буга чейин жергиликтүү тургундар бир канча жолу нааразылыгын билдирип, бийлик башчыларына кайрылып келген. Чоң эмин айылдык кеңешинин төрагасы Адилет Эдилов эл гендин ачылышына каршы экенин айткан.
Биз каршыбыз, кастырбайбыз. Аякта ак элибиз байырлап атат. Аякта биздин жаныбызда эле чектеш природный паркыбыз бар, туристтер менен оокат кылып атабыз. Колдон келсе ушул жашыл мураска тийбей эле койсок деп элдер суранып атышат. Чүй суусун дагы ошо ортобузда суу агат. Ошо сууга мини гестерди салып берсеңер деп өтүнүп атат да.
Долпурандын айланасындагы окуялар дегелеген тармагындагы маселелер тууралуу талкууга жем таштады. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев бул тармакка көзөмөл күчөтүүлөрүн айтып жатат. Ал 27 ноябрда Кемин шаарына барганда жыл башынан бери эле генге берилген 200 лицензия мамлекетке кайтарылганын айтты.
Бул жактан дагы биз чоң жумуштар жүргүзүп атабыз. Бул маселелер боюнча акыркы эле 2025 эле жылы 200 жакын лицензияны кайтарып алдык. Биздин экологияны талкалаган компаниялардын баарын текшерип чыгып 100 миллион доллардан ашык акчасын төлөттүрдүк. Көптөгөн ишканалар азыр токтоп турат. Биз айтып атабыз, пайдаңа тийбесе дагы зыяныңа тийбесин деп атабыз. Бизге алар иштеп өздөрү айлыктап байып кете берип анан бизге зыян тийип калган кен байлыктын кереги жок деп атабыз. Биз колубуздан келбесе кийинки муун ишетер. Бирок талап тоноого, талкалоого биздин байлыктарыбызды бекер алып чыгып кетүүгө жол бербешибиз керек.
Тоо кенчилер бирлигинин жетекчиси Дүйшөнбек Камчыбеков ген казуу иштетүү такай эле маселе көйгөй менен коштолуп келгенин белгиледи. Бул тармактагы маселелерди чечүү үчүн геология менен тоо кен тармагы өзүнчө бөлүнүшү керек деп эсептейт.
Тоо кен тармагы мисалы бюджеттен бир да тийин албайт, бирок экономика чоң салым кошот. Онайын жыйынтыгы менен эле 42 миллиард сом бюджетке түшүптүр, жылдын жыйынтыгы менен 50 миллиард түшөт депчи, ошондой немелер бар да, божомолдор бар. Анан ошол эле негиз мезгилде экинчи жагы ошол көйгөйлүү маселелер жарылат. Экологияга тиешелүү, ошо жергиликтүү жашап аткан адамдар менен ошо компаниянын ортосунда тил табышпай, келишпестиктер, жанагы социалдык пакет сыяктуу нерселердин чечилиши кандай жолго салынып атат, ал кенди иштетип атканда пайдасы барбы, ошончокча пайдасы жокпу деген суроолор такай эле ошол кен иштеткен жерлердин баарында эле пайда болуп келатат да. Бул эми Камчыбек Ташиев барып көрүп тапшырма берилгенден кийин жазалды бул иштер деп жыйынтыкталып атат деп айтсак болот. Эмнеге ошондой текшерүүлөр баргандан кийин анан тиешелүү адистер иш алып барыш керек да. Мунун дагы бир биз айтып келебиз, көйгөйлүү себептери бар да. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2000ден ашык ар кандай кендин түрлөрүнө лицензиялар берилген да. Ал эми министрликте мисалы алтынды кошуп цветной металлдар деп коелу, ошолорду тескеген бир ашып кетсе 2 адис, көмүр жактарын тескеген 1-2 адис. Анан алар чындыгында кантип жетишет? Министрлик бүгүнкү күндө экология маселесин дагы тескеп калды, технический надзор деген маселени да тескеп калды, геологияны дагы, горнодобывающий промышленностун дагы, анан эми акыркы убакта тиги смог менен эле заниматься этип калды. Мисалы үчүнчү ал деле маселе чечилбей атат, мусороперерабатывающий заводдор менен алектенип калды. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул геология менен тоо кен тармагын өзүнчө бөлүш керек. Үчтөп коңшу өлкөлөрдөй болуп ошол Өзбекстандай кылып министрлик деңгээлге чейин жеткириш керек.
Жергиликтүү тургундардын буга чейинки бир канча жолку каршылыгына, нааразылыгына карабай, быйыл Нарын облусундагы Солтон Сары кенениндеги бучук тилкесин кытайлык компания иштете баштаган. Бул фирма элдин экология жайытка байланыштуу нааразылыгынан чыр чатактан улам 2019 жылы жабылган. Бирок кытайлык ишкана лицензиясын 2022 жылы кайтарып алган. Анда президент Садыр Жапаров бучукка барып, ген казуудагы экология маселелерине өзгөчө көңүл буруларына убада кылган. Президенттин ошол кездеги басмасөз катчысы генге барчу жол эбак салынып бүтүп, фабриканын курулушу жарандап калганын, андан ары жер кыртышын бузбоо шарты менен генди иштетүүгө уруксат берилгенин айткан. Ошондой эле генди иштетүүдө цианид колдонулбасын, алтын кара балтада афинаждала турганын жазган. Мамлекеттин үлүшү дагы болорун белгилеген. Компаниянын өкүлдөрү мамлекеттин үлүшүнө байланыштуу маселе завод толук ишке киргенден кийин чечилерин билдиришкени менен, бул кенде мамлекеттин үлүшү болобу же жокпу деген маселе ошол боюнча ачык калган. Эленора Бейшимбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын ушул жумадагы иш күндөрү уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Алдыдагы дем алыш күндөрүңөр ойдогудай өтсүн. Саламатта туруңуздар.